Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa pois moitos anos nela e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ímonos á Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, porque temos xa esperándonos aló outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Ana, bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, é caluroso, non? Parece que ve moita calor hoxe.
Parece que sí.
Bueno, pois os días de calor tamén son moi bons días para ler, porque xa sabes que hai moitos usuarios e moitos lectores de praia, non? Que levan os libros á praia, que é un bo sitio pois para ler e gozar da lectura. Polo tanto, a ver como van as recomendacións literarias doxe. De entrada, comezamos polos máis novos da casa. Que por onde empezamos? Público infantil ou xuvenil?
Empezamos por estos que están aí entre os 10-12 anos, parece-che.
Aí, a ver, é difícil, ¿eh? Enganchar aí a lectura.
A ver, veña. A ver se conseguimos, que lles traigo un libro moi, moi, moi simpático.
Pois a ver.
Mira, titúlase, xa o título é simpático, Apestoso tío Muffin.
Apestoso tío Muffin.
Apestoso tío Muffin.
Parece o título destas películas así de comedias norteamericanas, ¿eh?
Pois sí, por aí van os tiros, sí. O escritor é Pedro Mañas, é da editorial Anaya. E o protagonista desta historia chámase Montgomery Muffin e ten unha estrana cualidade, a capacidade de atraer a porquería. E non é broma, ¿eh? Non.
Non, coñezo a varios, non penses ti que va.
Oi, pero non creo que cheguen ao extremo de Muffin, porque este é que é un auténtico aspirador humano, é que atrae a porquería como un imán, tal cual.
Bueno, unha cousa entre nenos e rapaces tamén propia, ¿eh? Xa sabes o que digas nais por aí.
Tamén. O que Muffin xa era maior, ¿eh?
Ah,
adulto.
Claro. Xa non é o caso.
Atraía porquería, pero totalmente. Pero é que non é que fora o home máis sucio. Podemos pensar que era o home máis sucio do mundo. E para nada. Porque por raro que poida parecer, era unha persona extremadamente limpia e aseada. E aínda por riba, sabes onde traballaba? Pois nunha fábrica de produtos de limpeza.
Bueno,
o sea, pura ironía todo.
Total.
Pois cada mañán, Muffy enchía a súa antiga bañeira con litros e litros de fervente burbuxeante auga e almorzaba ali dentro, a ver se así o conseguía. Lavaba os dentes a conciencia e metía cabeza, pero totalmente, dentro dun cubo de colonia. Pero nada.
Nada, non había maneira.
Nada, ao chegar ao traballo xa estaba cheo de porquería. Xa que atraía as pelusas, o pó e todo tipo de suciedade. O pobre apestaba a peixe podre.
Uf.
Imagínate. Veciños e compañeiros, normal, burlábanse del polo seu mal olor. Polo que Muffin, claro, o pobre era un ser extremadamente solitario. E quen o seguía pola rúa? Os gatos. Porque ese olor a peixe podre tanto
claro,
atraía
claro,
aos gatos.
Claro.
Se a isto ya engadimos que o pobre Muffin non tivo infancia, porque foi orfo de pais, e criouse coa súa avoa. E era unha muller que lle meteu medo absolutamente por todo. Por subir a un tobogán por se mancaba, por aprender a nadar por se afogaba, por subir a montaña rusa por se mareaba, e un longo etcétera que converteu a Muffin nun neno sobreprotexido, asustadizo e temeroso. Todo isto, xunto co seu problema de olores, motivou que Muffy pois estivera sempre só e aburrido. Parecía un cubo de barredura andante, e nin el quería chegarse a ninguén, e que ninguén se achegase a él, porque era apestoso o pobre. E así discurría a súa vida, ata que aparece Emma. Emma é unha rapaza que dice era súa sobrinha. Eleva unha nota na que a súa nai lle encarga que a cuide por uns días. O máis curioso de todo era que Muffin nin tiña irmán, nin tiña sobrinha. E ademais temía os nenos, quen sería esa rapaza. Pero bueno, o caso é que Emma era unha rapaza chea de vida e de imaginación. E chegan a conxeniar tan ben que as cousas empezan para Muffin a partir da chegada de Emma. E despois, outro asunto inesperado para o noso suposto tío presentouse no traballo a señora Dunaway, a nova e xoven directora da fábrica. Cando se incorpora ao seu posto e coñece a Muffin, afortunadamente para ela está algo resfriada, polo que non percibe o olor. Pero el sabe que é cuestión de días que se cure e de que o seu nariz quede outra vez despesado e de novo reaparezan os temores do pobre Muffin. A recén directora anuncia que se vai abrir un novo centro de traballo e terá que nomear a un director. Farao a través dun concurso. Quen queira optar ao posto terá que presentar un produto orixinal e atractivo. Os aspirantes mostrarán os seus proxectos dentro de 3 días durante a celebración dunha festa que vai dar un compañeiro na súa casa. Ese compañeiro, ademais, é veciño de Muffin, chamase Cooper, que dá de vos co nome de Cooper, porque é o canalla da historia. Un home realmente... sempre hai un canalla.
Home, sempre.
Sempre. Cooper era un home realmente envexoso e que practica o xogo sucio. Gracias que Muffin conta coa axuda de Emma e das veciñas, que eran unhas afiáns extravagantes, activas, independentes, deportistas, que xa non lle teñen medo a nada. E o día da festa é realmente divertido, a igual que toda esta historia, que ten un final totalmente sorprendente, que nos amosa a importancia de superar os nosos medos, deixando a un lado os presuízos e as falsas apariencias. Ademais, as ilustracións corren a cargo do galego Víctor Rivas, que acompañan perfectamente o texto de Pedro Mañas, xa que capta moi ben o ambiente e a caricatura dos personaxes. A relación que se entabla entre Muffin e Emma é realmente entrañable, xa que pon de manifesto o curativa e refrescante que pode chegar a ser para ambas partes a amizade entre un adulto e un neno. Por tanto, recomendo este ameno libro, que fará pasar un rato moi agradable, se estades na playa, moitísimo mellor, a esas pequenas e pequenos lectores ávidos de fantasía e de diversión, e que podedes atopar nas bibliotecas de Mera, Lorbe e de Santa Cruz.
Perfecto. Polo tanto, Mera, Lorbe e Santa Cruz, ali podemos atopar estas aventuras e desventuras do amigo Muffin, ¿no?
Do amigo Muffin, sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Pois moi ben, está feita esa primeira recomendación literaria de hoxe e agora, pois, toquello turno os adultos, eses que dicíamos que van xa cos libros á praia. Que lles podemos recomendar, Ana?
Pois mira, imos intentarlo cun cómic, parece-che.
Oh, fantástico, que mellor que un cómic.
Pois mira, leva por título Lidi. Ten os guións de Cidru e os debuxos de Jordi Lafebre. Este tándem entre Cidru, un guionista francés que está afincado aquí en España, e Lafebre, que é un debuxante catalán, a verdade é que é inconmensurable, xa que este último consegue aumentar toda a potencia que ten o guión. Cidru trasládanos a un lugar ficticio que leva por mote a Rúa do Bebé con Bigote. Por suposto, todos os que ali viven son coñecidos como os bigotudos. Entre os que ali viven está Camil, que vive co seu pai. Camil é unha rapaza máis bonita que inteligente, xa que parece ter certo retraso, e que se atopa na recta final do seu embarazo. De quen a deixou embarazada, pois nunca se chega a saber nada. Por desgracia, o bebé de Camil nace morto, ia ser unha nena e se ia chamar Lidi. Aos poucos días do triste acontecemento, Camil chama eufórica a seu pai, dicindo que a pequena Lidi está ali, na súa cuna, que baixou do ceo ao ver a tristura das súas vidas. Pero nin o pai, nin os lectores, vemos nada máis que unhas sabas brandiñas e unha cuna baleira. Non somos capaces de ver nin nada, solamente o ve Camil. O pai pensa que finalmente Camil perdeu a cabeza pola dor da morte do seu bebé e decide seguirlle a corrente. Pensa, que dano lle pode facer se ela é feliz crendo que a súa filla volveu á vida? Pois veña, imos tirar para diante. E a partir dese momento, todos os coñecidos e veciños se poñen de acordo para seguirlle a corrente a Camil, porque pensan igual que o pai, que daño lle vai facer. A raíz desta estrana situación, desenvolverase unha serie de divertidas vivencias, porque nesta historia os pequenos golpes de fino humor son moi necesarios para non ter esa sensación de estar lendo un drama.
Claro,
existen detalles verdadeiramente brillantes, como o feito de que o narrador sexa unha estatuilla dunha virgen que está apostada no saínte dun dos edificios da rúa, ou a maravillosa caracterización dos personaxes cos que rápidamente empatizamos. Xente que empezou este engano porque veían que Camil toleara e que pouco a pouco se foron facendo cómplices para participar neste xogo cheo de dozura e de emotividade na que Lidi é a protagonista. Case sempre calificamos as mentiras como algo negativo, verdade? Pero esas que teñen unha finalidade bondadosa, calificámolas como mentiras piadosas. Pois iso é o que propón este cómic, no que todos os personaxes se unen nunha mentira para facer feliz a Camil. Segundo avanza a historia, como lector, vas duvidando se realmente Lidi existe. A xente compórtase como se estivera ali. Mesmo rapaces e rapazas xogan con ela na escola. O punto álxido sitúase cando a mestra manda debuxar os alumnos ao seu mellor amigo e varios deles a quen elixen, a Lidi, debuxándoa todos igual, co mesmo vestido, o mesmo peiteado, ata a cor do lazo do pelo coincide, e non puderon copiarse porque algúns estaban separados por varios pupitres. Bueno, certo é que din que os máis pequenos son capaces de ver outras realidades, pero bueno, aí o deixo. Estamos ante un cómic que produce un montón de emocións no lector, non só pola historia, senón tamén polo particular estilo de Lafebvre nos debuxos, con trazos moi limpos e cunhas fisonomías moi traballadas para representar non só o aspecto exterior dos personaxes, senón tamén o interior. Fondos moi cuidados e unha cor predominante de verde e amarelo que nos dan a sensación de estar vendo unha película antigua totalmente. É unha obra moi recomendable para quen lle gusten esas historias que orixinan emocións e que se pode atopar aquí na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto, pois un cómic que aí sempre ben recibido e ademais que, bueno, dun xeito de tratar así un tema que sí. Ao principio parece como ben dixo, así un drama, non? Un drama forte, non?
Claro, parece un drama, pero esos toquecillos de humor pois van desdramatizando un poquinho e a verdade que chega a ser moi emotivo e ao final tamén vos juro, vos prometo que é moi, moi sorprendente.
Bueno, ao final non lo vamos a contar, que
teñen
que descubrir os nosos lectores. Perfecto. Pois, Ana, non sei se temos algunha información así que dar de última hora por parte vosa das bibliotecas.
Bueno, pois queríamos decir que estamos traballando xa na programación das actividades, todas que se van realizar despois do verán, tanto para rapaces como para adultos, porque xa estamos facendo selección de títulos para as tertulias. E o que sí temos son un montón de exposicións, porque como sabemos que durante o verán case todos e todas tedes máis tempo para detervos nas recomendacións que vos facemos, pois organizamos varias exposicións bibliográficas para quen quere que poda visitar. Por exemplo, no vestíbulo da Biblioteca de Rialeda atoparedes unha selección de novelas de aventuras trepidantes e altamente adictivas, polo que haberá que lelas coa protección adecuada para non sufrir insolación ou queimaduras solares.
Moi ben, moi ben, moi ben.
Temos tamén, tanto en Rialeda como en Santa Cruz, unha exposición con todos os libros lidos polos clubs de lectura de ambas bibliotecas, tiveron moi boa acollida polos participantes do club, así que xa pode ser un referente para recomendar. E para os máis pequenos, que non se van quedar eles sin exposición, para os máis pequenos temos na Biblioteca de Santa Cruz unha exposición moi divertida de contos que teñen como protagonistas principais a porquiños ou porquiñas, o clásico dos tres porquiños, Peppa Pig ou a elegante porquiña Olivia, pois forman parte desta exposición que leva por título Contos de porquiños para leer en calquera cortello.
Perfecto.
Vos podedes achegar a calquera das dúas bibliotecas e disfrutar destas exposicións. Estupendo. E por último, xa recordar que durante todo este mes de xullo todas as bibliotecas do concello imos permanecer abertas, agasas de Lorbe que vai pechar tan só dos días do 24 ao 31, e despois o horario de cada unha delas pois é mellor que se consulte a través da web do concello ou no blog das propias bibliotecas, a que non todas teremos os mesmos horarios para intentar dar a maior cobertura posible a todos os usuarios e usuarias, ou senón, chamando por teléfono a calquera das bibliotecas, que moi gustosamente vos informaremos a todos os horarios.
Perfecto, pues Ana, muchísimas gracias por esta información. Ah, bueno, antes de despedir, lembramos os títulos títulos para que pues os nosos ointes tomen boa nota e vayan xa a tiro fixo.
Veña. Perfecto, pues mira, para o público infantil juvenil, apestoso Tío Muffin, de Pedro Mañas, e para o público adulto o cómic de Lidi, con guións de Cidro.
Perfecto. Pois, Odito, Ana, moitísimas grazas pola información, por estas recomendacións, e quedamos xa en vindeiros programas. De acordo?
Moitísimas grazas.
Veña.
A todos. Taloguiño.
Taloguiño.